Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինա Մուսայելյան եմ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Խորհրդարանը հաստատեց հաջորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը։
Այս կառավարությունը խոստովանում է, որ ի վիճակի չի զարգացնել երկիրը։
Իշխող հանրապետականը սփյուռքահայությանը կոչ է անում իրենց երկրում հետևել ընտրական գործընթացներին։
Մեզ վերահսկիչներ պետք չէ, մեզ պետք են քույրեր, եղբայրներ, օժանդակողներ։
Ծրագրողի հետ աղմկահարույց միջադեպից հետո պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Վիկիլիքսը գաղտնազերծել է Էրդողանի փեսայի Հայաստանին վերաբերող նամակագրությունը։ Եվրամիությունը վերացնում է վիզային ռեժիմը Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ։ Ասադի բանակը հայաշատ Ալեպում աննախադեպ առաջընթաց է արձանագրել։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Հայաստանի հարավարևելյան զորամասերից մեկը։ Նախագահը պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ զորամասի մշտական տեղակայման վայրում ծանոթացել է մարտական պատրաստականությանը, ապա, ինչպես տեղեկացնում է նախագահի կայքեջը, մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Երևան-Գորիս ավտոճանապարհին Գորիս քաղաքի մոտակայքում վթարի է ենթարկվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին սպասարկող ավտոմեքենաներից մեկը, ինչի հետևանքով կան զոհեր, պայմանագրային զինծառայողներ վարորդ լեյտենանտ Արմեն Մոսիկյանը և անվտանգության աշխատակից կապիտան Ալեքսան Սիմոնյանը։ Նախարար Վիգեն Սարգսյանը մեքենայում չի եղել, պատկան ծառայությունները դեպքի վայրում աշխատանքներ են իրականացնում։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա որոշմամբ ազգային ժողովին առաջարկել է դեկտեմբերի 13-ին գումարել խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջան։ ԵԱՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարները այսօր տարեկան հավաքն են անցկացնում Համբուրգում։ ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ Քենգերլի գյուղի հյուսիս-արևելքում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիայի նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձել են Եվրասիական ինտեգրացիայի հարցերին և դեկտեմբերի 26-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի օրակարգին։ Ռուսաստանը և Սիրիան մերժել են Հալեպում հրադադար հաստատելու մասին սիրիական զինված ընդդիմության և արևմտյան երկրների կոչերը և հայտարարել, որ ամեն ինչ կարվի քաղաքը ամբողջությամբ գրավելու և դրանով 6 տարի տևող պատերազմի ընթացքում վճռական փոփոխություն մտցնելու համար։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական օգնության հարցերով խորհրդական Յան Էգելանդը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը ունեն տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ Հալեպից զինյալներին դուրս բերելու հարցում։ Ամիսներ տևած բանակցությունները ոչ մի արդյունք չեն տվել, այսօր Ժնևում ասել է Էգելանդը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Միխայել Գորբաչովը ԽՍՀՄ փլուզման համար մեղադրում է Բորիս Ելցինին և, ինչպես նաև օրակում, Ուկրաինայի և Բելարուսի այն տարիների իշխանատենջ ղեկավարներին։ Նրանք են կործանել խորհրդային միությունը, որ միայն թե ազատվեն Գորբաչովից, նրանք միայն ձգտում էին իշխանության, ասել է Գորբաչովը։ Ամերիկայի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անլուրջ է համարում ԱՄՆ-ի ընտրություններին ռուսների միջամտության վարկածը։ Գլենկոր շվեցարական ընկերությունը և Քատարի ինքնիշխան հիմնադրամը 10.5 միլիարդ եվրոև գնել են Ռոսնեֆտի արժե թղթերի 19.5%-ը։ Ադրբեջանը սահմանափակում է արտարժույթի դուրսբերումը երկրից, Իրանում ռիալի փոխարեն ազգային տարադրամ կլինի տոմանը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ պատգամավորների կոստ քննադատության ուղեկցությամբ հաջորդ տարվա պետական բյուջեն այդուհանդերձ ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեց։ 2017 թվականի Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը նախորդներից գրեթե չի տարբերվում, չնայած նոր կառավարության երկիրը բարեփոխելու խոստումներին։ Նոր բյուջեն ևս չի նախատեսում թոշակների, նպաստների, աշխատավարձերի բարձրացում և նաև պատահական չէ, որ Կարեն Կարապետյանի կառավարության հեղինակած փաստաթղթին կողմ են քվեարկել միայն հարազատ կուսակցությունն ու դրա կոալիցիոն գործընկերները։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։
Կողմ 83 դեմ 24 ձեռնպավ 1 որոշումն ընդունվել է։
Կառավարության վերած ծրագրին կողմեին իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը, ինչպես նաև ԲՀԿ խմբակցության ոչ կուսակցական հատվածի որոշ պատգամավորներ, դեմ էին ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, ՕԵԿ-ը, ԲՀԿ-ի կուսակցական թևը։ Քվեարկությունից առաջ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վերահաստատեց իրենց տեսակետը։
Ազգային կոնգրես խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս բյուջեին, փաստակները բազմիցս բերել են։ Սա ըստ էության գրավոր ապացույց է այն մասին, որ այս կառավարությունը խոստովանում է, որ ի վիճակի չի զարգացնել երկիրը։
ԲՀԿ խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանը եւս մեկ անգամ դեմ քվեարկելու կոչ հնչեցրեց, հայտարարելով, որ այս բյուջեն ոչ մի սանտիմետր քայլ առաջ չէ նախորդի համեմատությամբ։
Սա կոչվում է, որ բոլորի եկամուտները կրճատվում են եւ թունելի վերջում լույս չկա, իսկ սա մենք համարել ենք ծրագրերի հետաձգման բյուջե։ Մենք չենք կարող կիսել այդ բյուջեի կատարման քաղաքական պատասխանատվությունը եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կուսակցական պատգամավորները հստակ դեմ են քվեարկելու այս բյուջեին։
Ես կարծում եմ բոլորը այդպես չեն մտածում, ինչպես դուք։
Տիգրան Ուրիխանյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ կառավարությունն իր վերած բյուջեի քննարկմանը մեղմ ասած ամբողջական կազմով չէր եւ եզրահանգեց։
Վերաբերմունքը ծնում է վերաբերմունք։ 1. Երկրորդ, այսպես նորություն բերելով, նոր շունչ բերելով, կարծես թե տպավորություն եւ պատրանք ստեղծելով նորովի ու որակյալ աշխատանքի, այս կառավարությունը անմիջապես անդամագրվեց հանրապետական կուսակցությանն ու հայտարարեց, որ շարունակելու այդ նույն քաղաքական կուրսը։ Ուստի առաջարկում եմ դրայվով դեմ քվեարկել այս բյուջեին, որովհետեւ այն չի արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցությանն ուղղված քաղաքական դիրքորոշում։
Գալուստ Ցահակյանը շտապեց իր մեկնաբանություններով պատասխանել պատգամավորներին։
Երբ որ վարչապետը չի գալիս ազգային ժողով, այսինքն ինչ որ մեկը հրամանագրվել է իր կողմից եւ ինքը գնացել է գործուղման, անընդհատ նույն հարցը կրկնում եք, չմտածելով, որ 25 տարի անընդհատ այստեղ նստած ենք, նույն խնդիրը միշտ էլ կրկնվել է։
ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն արձագանքեց.
Հենց այդ 25 տարի կրկնվող սխալները պետք է փոխել։ Դրա համար հորդորում եմ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, առաջիկա համապետական ընտրություններին շատ ուժեղ պայքարել փոխելու 25 տարվա քաղաքական ուժին։
Անդրադառնալով բյուջեի նախագծին, Բիշարյանը շարունակեց.
Ես կասեի, ոչ մի միլիմետր առաջ չեն գնացել, որովհետև ոչինչ չի փոխվել, նույն դիֆիցիտով, նույն լրջագույն խնդիրներով մենք այսօր 2017 թվականի բյուջե ենք հաստատում, որտեղ որևէ առաջխաղացում չկա առողջապահության համակարգում, կրթության համակարգում, սոցիալական համակարգում։ Սա նշանակում է, որ մեր հայրենակիցները որևէ սպասելիք չունեն, ընդհակառակը կրճատումներ, զրկվել աշխատանքից մեր քաղաքացիների, որը նշանակում է արտագաղթի տոկոսը պետք է բացանա։ Ուստի մենք դեմ ենք եղել եւ դեմ ենք լինելու։
2017-ի համար կառավարությունը նպատակադրել է համախառն ներքին արդյունքի 3.2% աճի մակարդակ։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է կրճատել ծախսերը մոտ 100 միլիարդ դրամով, եկամուտներն ավելացնել 70 միլիարդով։ Կավելանա նաեւ պետական պարտքը 5.8 միլիարդ դոլարից դառնալով 6.2 միլիարդ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հոկտեմբերի վերջին ներկայացնելով բյուջե նախագիծը հայտարարել էր, որ բյուջեն կազմելու հիմքում դրել են տնտեսությունը չխեղտող կանխատեսումներ։ Ուշագրավ է, որ 2016 թվականի բյուջեն, որ ներկայացրել էր Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը, ընդունվել է ավելի քիչ դեմ ձայներով, միայն 12 պատգամավոր էր դեմ քվեարկել, իսկ 97-ը կողմ, ՀԱԿ-ն այդ ժամանակ բոյկոտում էր նիստերը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող կուսակցությունը Սերս Թանկյանին, Ատոմե Գոյանին, Արսինե Խանջյանին կոչանում իրենց երկրներում հետևել ընտրական գործընթացներին։ Հանրապետական իդեմը սփյուռքահայության ոչ թե վերահսկիչների, այլ օժանդակողների կարիք ունի։ Այսպիսին է Հայաստանի իշխանությունների պատասխանը մի խումբ սփյուռքահայ արվեստագետներին, ովքեր համարձակություն են հայտնել դիտորդական աշխատանք իրականացնել գալիք տարվա խորհրդարանական ընտրություններին։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին որպես կանոն չմիջամտող սփյուռքահայ հայերը որոշել են այս հետ անմասն չմնալ ներքաղաքական զարգացումներից և պատմական հայրենիքի հետ կապը չսահմանափակել միայն դրամահավաքներով։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Մեզ վերահսկիչներ պետք չեն։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսպես արձագանքեց աշխարհահռչակ Սփյուռքահայ մի շարք գործիչների արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությանը։ Նշենք, որ ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, կանադահայ ռեժիսոր Ատոմե Գոյանը, նրա կինը դերասանուհի Արսինե Խանջյանը որոշել են հաջորդ տարի ապրիլին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնել, նպաստելով Հայաստանում ժողովրդավարական և թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը։
Անկախ նրանից Սփյուռքի մեր քույրերն ու եղբայրները կգան, չեն գա ժողովրդավարացման գործընթացները մեր ներքին օրակարգի առաջնային հարց է։ Մի բան եմ ուզում նաև մեր Սփյուռքի բարեկամներին ասել, ովքեր որ որոշել են գան և չգիտեմ վերահսկեն կամ օժանդակեն կամ նայեն, ինչը կանխեն։ Ես կարծում եմ, որ ամենալավ կանխողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, իշխանությունն և քաղաքական ուժերը, և դրա համար մենք գնացինք լայն կոնսենսուսի, և այսօր մենք ունենք ամենալավագույն ընդդրական օրենսգիրքը։ Եթե շատ մեծ կանխելու ցանկություն ունեն, կարող են կանխել նաև այն երկրներին, որտեղի քաղաքացիներին, որտեղ ապրում են, որովհետև մենք գոնե տեսանք, որ Միացյալ Նահանգների վերջին նախագահական կամպանիան ի հայտ բերեց բազում թերություններ, որոնք կային այդ ժողովրդավարական երկրում։ Մեզ վերահսկիչներ պետք չեն, մեզ պետք են օժանդակողներ, միասնական քայլեր կատարողներ, որպեսզի մենք բոլորս միասին գնանք առաջ պատասխան։
Կանխի նրանց այդ քայլը, ինչ է կարծում հնարավոր ընտրակերտիկները, հաշվի առնելով, որի վերջով նրանք աշխարհահռչակ մարդիկ են և ամբողջ աշխարհի նաև ուշադրությունն է սևեռվելու։
Ինչ հաշվում ամբողջ աշխարհի ուշադրությունն է սևեռվելու։
Եթե լինեն խախտումներ, ընտրակերտիկներ, լցոնումներ եւ այլն, այդ ամենը ամբողջ նաեւ աշխարհն է իմանալու այդ մարդկանց միջոցով։
Ուրեմն ես նախ խնդրում եմ նախորոք հնարավոր դրական մոտեցումներ ունենալ, սպասումներ ոչ թե բացասական։ Ես ի տարբերություն իրենց ունեմ դրական սպասումներ։ Պետք չի նախորոք արդեն բացասական սպասումներով գալ։ Կգան, չեն գա, մենք գնալու ենք ժողովրդավարական խորացման ճանապարհով։ Սա իրենց ասում եմ, մեզ վերահսկիչներ պետք չէ, մեզ պետք են քույրեր, եղբայրներ, օժանդակողներ։ Մենք օժանդակելու կարիք ունենք, թե չէ վերահսկողների պակաս չունենք։
Եթե գալու են կանխեն, թող գան կանխեն, ինչ է
կանխելու։
Հնարավոր ընտրակերտիկներ։
Ամենամեծ կանխողը իշխանությունն է։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ նշում է, թե ողջունում է Սփյուռքահայ գործիչների որոշումը, բայց պայմանով, որ նրանք չպետք է փորձեն միջամտել ընտրական գործընթացին։
Այս չեմ մտածում, որ պետք է լինեն ընտրակերտիկներ, այդպես պատճառով մենք մտածում ենք, ինչքան այցելությունները շատ լինի, ոչ միայն ձեր նշած անձերը, այլ նաև մեր միջազգային կառույցները եւ շատ-շատ մարդիկ։ Ես համար դա ավելի օգտակար է, ավելի ձեռնտու է, որ նրանք բոլոր այստեղ ներկալնեն և ինչքան հնարավոր է շատ ընտրատարյացներում, շատ տեղամասերում նրանք ներկալնեն։ Ողջունում ենք այդ քայլը, բնականաբար ողջունում ենք, բայց իրենք որպես դիտորդի կարգավիճակով առանց միջամտությունների, առանց որևէ ընտրությունների օրը կարող է նմանատիպ մարդիկ, նաև դիտորդները չկարողանան իրենց զսպել և քարոզարշավի ձևով, ինչ-որ ձևով իրենք իսկ խոչընդոտեն այդ ընտրություններին։ Մենք պետք է կոչ անենք, որ բոլորը իրենց առաքելությունները կիրառեն իրենց իրավունքների սահմաններում։
Միջդեր հանրապետական պատգամավոր Համլետ Հարությունյանն ի տարբերություն իր գործընկերների կարծում է, որ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի, կինոռեժիսոր Ատոմե Գոյանի և դերասանուհի Արսինե Խանջյանի դիտորդական առաքելությունը որոշ չափով կկանխի ընտրակերտիկների հնարավորությունը, բայց եւ ընդգծում է, եթե կերտիկներ անելու ցանկություն լինի, թեկուզ աշխարհի բոլոր մարդիկ դիտորդ դառնան, չեն կարողանա կանխել։ Նախ ներկայությունը կզսպի ընտրակերտ ծառայներին, պարոն Հարությունյան։
Այո, նրանց ներկայությունը ընտրատեղամասերում եւ այլն բավականին սթափեցնող գործոն կլինի, եւ կարծում եմ, որ դա դրական քայլ է։ Բայց ես կարծում եմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը բավականին կամք է դրսևորել, որ կատարելագործի այս ընտրական օրենսգիրքը, եւ մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ բացառվի ընտրակերտիկները։
Առանց ընտրակերտիկների իշխող հանրապետականը կկարողանա հաղթալ։
Հանրապետական կուսակցությունը և առանց ընտրակերտիկների էլ, առանց որևէ ցելերացուցիչ օգնության էլ, բնական է, որ նա պետք է ունենա այդ հնարավորությունը։
Եթե այդպես է, եթե կարծում եք, որ իշխող հանրապետականը բոլոր շանսեր ունի հաղթելու, ինչու այդ դեպքում անգամ վարչապետը, որը վերջերս դարձավ ձեր կուսակցության անդամ, խոստովանեց, որ անդամակցելով հանրապետականին իր վարկանիշը ընկնելու է։
Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, այդ հարցին միայն կարող պատասխանել այն մարդը, որը դա ասել է։
Համաձայն եք, բայց նրա հետ օրիր վարկանի շքընկնի հանրապետ։
Կարող նրա հետ համաձայն լինել կամ դեմ լինել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարանում 3 տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպից հետո պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, ոստիկանությունը որոշել է հետաքննել պատգամավորի և լրագրողի միջև տեղի ունեցած վիճաբանությունը։ Ինքը պատգամավորը կարծեք թե չի հերքում լրագրողի հայտարարությունները հարվածելու և հայհոյելու մասին, սակայն պնդում է, որ գործուներ ոչ թե լրագրողի, այլ խուլիգանի հետ։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ոստիկանությունը դատախազության ցուցումով լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումների հիման վրա հետաքննություն է սկսել պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանի կողմից լրագրող Վահե Մակարյանին հարվածելու միջադեպի վերաբերյալ։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ 10-օրյա ժամկետում պետք է որոշում կայացվի քրեական գործ հարուցելու կամ չհարուցելու վերաբերյալ։ Ռուբիկ Հակոբյանն այսօր ազգային ժողովում մինչև նիստի աշխատանքների մեկնարկը հայտարարություն արեց իր և հրապարակ թերթի լրագրող Վահե Մակարյանի միջև 3 տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հակոբյանը մասնավորապես ներողություն խնդրեց, սակայն ոչ թե լրագրողից, այլ խորհրդարանից, որ միջադեպը ազգային ժողովի մասին ոչ դրական գնահատականների առիթ է տվել։
Սա եմ զգում, որ այդ պատճառով որոշ կայքեջեր, սոցիալական ցանցեր ոչ դրական գնահատական են տվել խորհրդարանին, այս խորհրդարանին ոչ արիր միջադեպի համար։ Բայց նաև ուզում եմ ասել, որ ես մյուս կողմը այդ միջադեպի լրագրող չի եղել, եղել է խուլիգան, որի հետագա գործունեությունը փորձել եմ կանխել։
Հակոբյանն իր հայտարարության մեջ փաստացի չհերքեց բռնության փաստը, բայց խորհուրդ տվեց մյուս կողմի վարկը ևս քննել։
Արգերի լրատվական դաշտ, ճիշտ եք անում, որ դուք քննադատում եք բռնությունը, բայց ես կխնդրեի նաև, որ այն լրագրողները, որոնք պատվեր են կատարում թերթի գլխավոր խմբագրի, մի քիչ ուսումնասիրեք, նրանք իրավունք ունեն լրագրությամբ զբաղվել։ Բարձր եմ գնահատում լրագրությունը, շատ նախանձախ դեր եմ ատվոլորդի նկատմամբ և ուզենամ, որ այդ դաշտում լինեն իսկապես լրագրողներ, ոչ թե բանսարկու տգետ անձեր։
Արձագանքելով պատգամավորի այս ելույթին լրագրող Վահե Մակարյանն ասաց.
Ոչ մի գնահատական չունեմ, ինքը ներողություն է խնդրել ընդամենը խորհրդարանից իր մասնակցությամբ միջադեպի համար, բայց ոչ նրա համար, որ ինքը ինձ համոզելով խաբերությամբ տարել է տեսակցիկներից մասնակցած աշխից դուրս տեղ զրուցելու նպատակով և խաբել չի զրուցելու հարվածել էին, դրա համար ինքը ներողություն չի խնդրել։
Անդրադառնալով Հակոբյանի պնդումներին, որ միջադեպի մյուս կողմը ոչ թե լրագրող, այլ խուլիգան է եղել, որի հետագա գործողությունը ինքը փորձել է կանխել, Վահե Մակարյանն արձագանքեց.
Ես չգիտեմ իմ որ հետագա գործողությունը պետք է կանխել, ու չգիտեմ խուլիգանական արարքը որն է պատգամավորին հարց տալը, օրինակ դաշնակցության գաղափարախոսության մասին, թե լրագրողին խաբերությամբ տանել ու հարվածելը, թող հասարակությունը գնահատի դրա խուլիգանական արարքը որն է այստեղ։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ լրագրող լինել չլինելուն, իմ գիտեմ տգետ լինել չլինելուն, ապա իմ գործունեությունը 4-5 տարի է հանրության ուշադրության կենտրոնում է, բոլորը կարող են կարդալ թե այսօրվա թե մինչ այդ 4 տարիների իմ հոդվածները և իրենց գնահատականը տալ։
Լրագրողն ասաց, որ դեռ հստակ չի որոշել, ինչ է ձեռնարկելու միջադեպի կապակցությամբ։
Ենթադրաբար Էթիկայի հանձնաժողով նվազագույնը հայց կներկայացվի։
9 լրագրողական կազմակերպություններ այսօր հայտարարություն են տարածել պահանջելով ազգային ժողովի Էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովից քննել այս միջադեպում պատգամավորի դրսևորած վարկագիծը և հրապարակել իր եզրակացությունը։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ քաղաքական գործիչները բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու հայտնի այլ անձինք կորցնում են ինքնադիրապետումն անհաջող հարցերը լսելիս և թույլ են տալիս իրենց զբաղեցրած դիրքին ոչ հարիր արարքներ, նշում են հայտարարության հեղինակները, պահանջելով պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանից անհապաղ ներողություն խնդրել լրագրող Վահե Մակարյանից և ապագայում բացառել լրագրողների նկատմամբ բռնություն կիրառելն ու անվայել պահվածք դրսևորելը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյան.
Համարում եմ, որ ոչ երեկվա, ոչ էլ այսօրվա հիմնավորումները կամ բացատրությունները Ռուբիկ Հակոբյանի մեղմ ասած համբուզից չեն, և ինչ էլ որ ինչ հարց էլ որ եղած լինի, նույնիսկ սադրանք եղած լինի, դա հիմք չի տալիս, որպեսի քաղաքական գործիչը, անցյալում լրագրողը, դիվանագետը անցյալում, իսկ հիմա քաղաքական գործիչը և պատգամավորը բռուցներին ազատություն տար, և այդ ներողությունը, որը որ ինքը այսօր հնչեցրել է, կարծում որ պետք է շարունակություն ունենա եւ այն ամենայնիվ ինքը լրագրողից ներողություն խնդրի, որովհետեւ առաջին հերթին ինք իրան է վիրավորել եւ բռնության ենթարկել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդրին անդրադառնանք հակառակ հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդների լավատեսական հայտարարությունների Մամեդյարովն Ալբանդյան հանդիպում այսօր Համբուրգում տեղի ունեցավ։ Միսկի խմբին չհաջողվեց մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներին, ովքեր պետք է շարունակեին կրկին փակուղում հայտնված բանակցությունները։ Հայաստանցի եւ ադրբեջանցի պաշտոնյանները բավարարվել են միայն միջնորդների հետ զրույցով, Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
Համբուրգում ընթացող ԵԱՀԿ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին-առանձին հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության փոխանցումը համանախագահների եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման առնչվող մի շարք հարցերի։ Այս առումով Էդվարդ Նալբանդյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանն արդեն մի քանի ամիս է, որ մերժում է իրականացնել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթաժողովներին նախագահների մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, դրանով իսկ խոչընդոտելով բանակցային գործընթացի առաջ մղման նպատակով համապատասխան պայմանների ստեղծմանը։ Սա մեջբերում էր Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունից։ Համանախագահների եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպմանը քննարկվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը ապագործակալությանը ասել է, թե Հայաստանի ապակառուցողական քաղաքականության պատճառով համանախագահների առաջարկած երկու գումարած երեք ձևաչափով հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ անցկացնել չհաջողվեց։ Էլմար Մամեդյարովը հանդիպել է նաև Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերին, ով հիմա նախագահում է ԵԱՀԿ-ն, ինչպես նաև արդեն ելույթ է ունեցել ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների ամենամյա հանդիպմանը։ Մամեդյարովը իր ելույթում ասել է, թե այս տարվա ապրիլին հակամարտության սրացումը ցույց տվեց, որ շփման գծում ներկայիս իրավիճակը վտանգավոր է և ցանկացած պահի կարող է վատթարանալ։ Մամեդյարովն ասել է, թե հակամարտության սրացման պատճառը Հայաստանի զինված ուժերի ապօրինի առկայությունն է Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում, այդ է նաև քաղաքական կարգավորմանը խոչընդոտող հիմնական պատճառը, Ինտերֆաքս Ադրբեջանի փոխանցումը նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Մամեդյարովն ասել է, թե ստատուս քվոն անընդունելի է և հույս է հայտնել, որ ԵԱՀԿ-ն առանցքային դեր կխաղա հակամարտության կարգավորման գործում։ Համբուրգում ընթացող ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների ամենամյա հանդիպմանը ընթառաջ հայտարարությամբ հանդես էր եկել Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Նա ասել է, թե Ուկրաինայի արևելքում վերջին շաբաթներին վերականգնված բռնությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում ապրիլին տեղի ունեցած սրացումը ցույց է տալիս, թե որքան փխրուն է խաղաղությունը ԵԱՀԿ-ի տարածքում կամ որքան է այն փխրուն դարձել։ Նա նշել է, որ ապրիլին արձանագրված Ղարաբաղյան հակամարտության սրացումը ցույց է տվել, թե որքան կարևոր է ուժեղացնել հակամարտությունների կարգավորման մեխանիզմները։ Ասել է, որ ԵԱՀԿ-ն ակտիվ դերակատարություն է ցուցաբերում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և Ուկրաինայի արևելքի ճգնաժամի կարգավորման հարցերում, և որոշ դեպքերում ԵԱՀԿ-ն նույնիսկ կանխել է այդ հակամարտությունների վերաճումը բաց պատերազմի։ ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը իր ելույթում ասել է, թե Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում չկարգավորված հակամարտությունների լուծումը կախված է հակամարտ կողմերի քաղաքական կամքից։ Նա ասել է, թե անհրաժեշտ է գտնել նոր մոտեցումներ, կրկնապատկել ջանքերը գտնելու համար բոլոր կողմերին ընդունելի լուծումներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, խոսելով Ուկրաինայի արևելքի ճգնաժամը կարգավորելուն ուղղված Մինսկի համաձայնություններից, անցում է կատարել Ղարաբաղին, ասելով, թե բոլոր բարդ խնդիրների լուծման բանալին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին հանձնառում մնալն է, ներառյալ Մերձդնեստրի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների դեպքում, նշել է նա։ Ավստրիայի արգորտնախարար Սեբաստիան Կուրցը, ով 2017-ին Գերմանիայից հետո ստանձնելու է ԵՀԿ-ի նախագահությունը, ասել է, թե ընթացիկ տարում ԵՀԿ-ի տարածքի հիմնական մարտահրավերներն էին միգրացիոն ճգնաժամը, ահաբեկչությունը, ծայրահեղականությունը, Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերականգնումը, ինչպես նաև շարունակվող հակամարտությունը Ուկրաինայի արևելքում։
Սիրական հակամարտության մասին Հալեպում Բաշար Ասադի բանակը վերջին օրերին աննախադեպ հաջողություններ է արձանագրում։ Այսօրվա դրությամբ ըստ պաշտոնական Դամասկոսի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ է գտնվում Հայաշատ քաղաքի շուրջ 90%-ը, ինչը կարող է շրջադարձային լինել 6-րդ տարին ձգվող սիրական պատերազմի հետագա զարգացումների համար։ Այս լուրին մեծ ոգևորությամբ են արձագանքում հատկապես Հայաստանում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Երևանում ու Շուշով հետևում են հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Հալեպում և նրա շրջակայքում կառավարական զորքերի և զինյալների միջև վերջին օրերին ծավալվող ռազմական գործողություններին։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն այսօր ազատությանն ասաց. «Հույս ունեն արդեն 6 տարի շարունակվող պատերազմը կավարտվի»։
Չեմ ուզում շատ խոսենք, բայց հուսանք, որ պետք է սկսված այս լավ լուրերը ամբողջությամբ ազատագրվի Հալեպը, ամբողջությամբ մերոնք իրենց խաղաղությունը գտնեն և օր առաջ կանխվի այն ցեղասպանությունը, որ կատարվում է Սիրիայում»։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուժերին վերջին շրջանում հաջողվել է իրենց վերահսկողության տակ առնել Հալեպի արևելյան շրջանները, որոնց թվում է նաև Բոստան Փաշա թաղամասը, Հալեպահայ արհեստավորների մեծ մասը, ինչպես նաև հայկական ծերանոցը հենց այս թաղամասում են գտնվում։ Սիրիայի ընդդիմությունը կորցրել է այս տարվա նոյեմբերի դրությամբ իր հսկողության տակ եղած տարածքի 75-80%-ը։ Միաժամանակ Ռուսաստանն ու Սիրիան մերժել են Հալեպում հրադադար հաստատելու զինված ընդդիմության և արևմտյան երկրների կոչերն ու հայտարարել են, որ ամեն ինչ կանեն քաղաքն ամբողջությամբ գրավելու և դրանով պատերազմի ընթացքի մեջ վճռական փոփոխություն մտցնելու համար։ Հալեպի գրավումն ամբողջությամբ կփոխի Սիրիայի համար պատերազմի ընթացքը, ասել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը Ալ-Վաթան պարբերականին և հավելել. «Դա չի լինի պատերազմի ավարտ, բայց կլինի հսկայական քայլ այդ ուղությամբ»։ Սփյուռքի նախարարը անդրադառնալով Հալեպահայության պատերազմական գոտում մնալ չմնալու խնդրին ասաց. «Որոշումը պատկանում է նրանց»։
Արդյոք նրանք ապահովագրված են։ Արդյոք նրանք կարողանում են այդ պահին այնպիսի ապահով տարածք գտնել, որ իրենց կյանքը ապահովագրեն։ Ավելի կարևոր բան քան կյանքը իհարկե չկա, բայց երբեք Հայաստանի կառավարությունը, պետությունը չի կարող մարդկանց ստիպել իրենց քայլերը ինչպիսին անել։ Սակայն մեր հիմնական մոտեցումը հետևյալն է եղել. Եթե Հայաստանում են, օգնենք Հայաստանում նաս խնդիրների լուծմանը, եթե Սիրիայում են, հումանիտար բեռներով, օգնություններով, չգիտեմ, ֆինանսներով, դպրոցները բաց պահելով օգնենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները այնտեղ կարողանան իրենց գոնե գոյատևումը քիչ թե շատ ապահովեն։
Այսօր Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ բացվեց Սիրահայ մշակույթի շունչը Երևանում խորագրով բարեգործական ցուցահանդեսը։ Իրենց ձեռքի աշխատանքները զարդեղեն ու քաղցրավենիքը վաճառող սիրահայերը ազատության հետ զրույցում ասում էին, ուրախ են Հալեպի ձեկող վերջին լուրերի համար։
Լավ լուրեր, որ անշուշտ ուրախ ենք, լավ լուրեր, որ անենք, միշտ ուրախ կլինենք։ Հիմա կո հիմա չեմ գարտես։ Երեխա ունեցող մի քիչ դժվար է ալ որոշում դալ իդ թաղնալը, այդտեղ 4-5 տարվա մեջ շատ արյունթապավ և պայմաններ շատ վատացավ, կարող է կյանքը շատ դժվար եղավալ։
Միաժամանակ Երևանում գտնվող Հալեպահայերն ասում էին, դեռ հետ գնալու մասին չեն մտածում։ Հալեպահայ Ջորջ Քյոշկերյանը, հետևելով Ասադի բանակի առաջխաղացմանը, ճիշտ ապում Հալեպ տեղափոխել երկու երեխաներին՝ հորն ու կնոջը։ Նրա խանութն ու բնակարանը գտնվում են Ազիզե թաղամասում, որտեղ հատկապես վերջին շրջանում հրթիռակոծվում էին նաև բնակելի շենքերը։
Իմ դունս և խանութս կա, այո, սեփական դունս և խանութս կա։
Ո՞ւմ եք տվել, որպեսզի նաև
ցանոթներ կան, որ այդտեղ երթան գստուքեն գնային, որ խանութս մի քիչ վնասված է, քիչ բան, բայց բարեփախտաբար ուրիշի նայելով, ասինքն լավ է։
Հնարավոր է, որ խաղը գնաք վաճառեք երկաթից։
Այդպես որոշումը դալու համար թե կանխ է։
Ցուցահանդեսին արևելյան կերակրատեսակներ ներկայացնող Վաչե Անջողյանը, սակայն, կարծում է, եթե Սիրիայում խաղաղություն հաստատվի, Հալեպահայերի մեծ մասը կվերադառնա։
Որտեվ Հայաստանի մեջ հիմա իմ բարակած ավելի շատ հեշտ է մի սերվետ անվարած։ Եթե ես դամ վարձ պիտի դամ, արդեն պետք է իմ եթե շահ գա անշուշ, չեղած շահին մարդիկ շատ դժվար է վիճակը։ Եվ Հայաստանի մեջ դամ վարձկերը ահրելի աննորմալ սուղ են։ Կարծում եմ, որ հաջողություն գտնեն իրեն կորձի մեջ Հայաստանում, եւ անշուշ մեր հայաստանցի եղբայրները լավ լան, մենք էլ լավ գլանք, չեն երթար մեզ ամասյունը։ Բայց գնացոն էլ ոչ թե ընդեղի սիրույն համար պետք գնա, պիտի իր ապրուստը ընդեղ ավելի հեշտ տատասավորում, դրա համար կգնա միայն։
Ըստ Սփյուռքի նախարարության, արդեն 6 տարի շարունակվող պատերազմում շուրջ 150 հայ զոհվել, 180-ը վիրավորվել։ Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան է տեղափոխվել ավելի քան 16,000 սիրիահայ, տարբեր տվյալներով Սիրիայում 8,000-ից 10,000 հայ է մնացել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մամուլի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Թուրքիայի նախագահի Փեսան, այդ երկրի էներգետիկայի նախարարը։ Վիկիլիքսը գաղտնազերծել է վերջինիս նամակագրությունը, հազարավոր նամակներ նավթային բիզնեսի հետ կասկածելի կապերից մինչև հայաստանյան ու հայկական հարցեր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ծանոթացել այդ նամակների բովանդակությանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ամենահավատարիմ թիմակիցներից մեկի, նրա դստեր ամուսնու 2015-ից էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Բերատ Ալբայրաքի էլեկտրոնային փոստը դարձավ գաղտնազերծումներով զբաղվող Վիկիլիքսի հերթական թիրախը։ Ջուլիան Ասանժի ստեղծած այս կայքը շաբաթասկզբին հրապարակեց Ալբայրաքի անձնական էլեկտրոնային փոստում տեղ գտած 57,000 նամակները, որոնցից ամենահինը թվագրված է 2000 թվականով, իսկ ամենաթարմը գրվել է 2016 թվականի ամռանը։ Նշեմ ի դեպ, որ Էրդողանի փեսայի գաղտնազերծված նամակագրության մի մասը, ավելի հստակ նամակներից 149-ը առնչվում են Հայաստանին եւ հայերին։ Ապրիլյան պատերազմից մի քանի օր անց, օրինակ, իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության անդամներին ուղարկված նամակում մանրամասնորեն ներկայացվել է կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկի, ներկայում Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Օմեր Չելիքի տեսակետը Հայաստանի հետ հարաբերությունների Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ հատուկ ընդգծվել է թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների կարևորությունը։ 2014-ի մայիսին թվագրված վերլուծական միգրության մեջ էլ Ստամբուլի Բիլգի համալսարանի կազմում գործող գլոբալ խնդիրների հարթակ կառույցի փորձագետները Էրդողանի փեսային մանրամասնորեն տեղեկացնում են իրանական գազի եվրոպական շուկա արտահանման հեռանկարների մասին, հատուկ հիշատակելով Հայաստան-Վրաստան Սև Ծով երթուղին։ Ուշագրավ է նաև 2013-ի նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում գործող թուրքական կազմակերպություններից մեկի Բերատ Ալբայրաքին, ինչպես նաև Էրդողանի որդուն Բիլալին ուղարկված նամակը, որում ներկայացված են Թուրքիայի այն ժամանակաշրջանի ամենաազդեցիկ քրդական ուժի խաղաղության եւ ժողովրդավարության կուսակցության անդամների եւ Վաշինգտոնի հայկական կառույցների հանդիպումների մանրամասները։ Այս մի նամակը վերնագրված է Դաշնակների եւ խաղաղության ու ժողովրդավարության կուսակցության քրդական բանվորական կուսակցության ներկայացուցիչների Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումների մասին։ Այս մի ուղերձին նաև 4 լուսանկարը կցված, որոնցում պատկերված են Թուրքիայի ամենահայտնի քուրդ գործիչներից մեկը, Սելահեդդին Դեմիրթաշը եւ Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի ղեկավարները։ Նշեմ ի դեպ, որ թուրքական մամուլը գոնե մինչև այս պահը Էրդողանի փեսային նամակագրության գաղտնազարդմանը գրեթե չի անդրադարձել, 1-2 հրապարակումները չհաշված, փոխարենը միջազգային մամուլն է ակտիվորեն անդրադառնում ցակած սկանդալին։ Foreign Policy հանդես նորինակ պնդում է, եթե հրապարակված նամակների իսկությունը հաստատվի, ապա այս ողջ պատմությունը Բերատ Ալբայրաքի համար լուրջ գլխացավանք կդառնա։ Հանդեսի հոդվածագիրները նախ եւ առաջ մատնանշում են Էրդողանի փեսային նամակագրության այն մասը, որից պարզ է դառնում, որ Բերատ Ալբայրաքն ուղղակի առնչություններ ուներ Իսլամական պետություն խմբավորումից նավթի գնումներ իրականացնող թուրքական ընկերություններից մեկի հետ։ Երբ 2015 թվականի վերջին Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Անտոնովը նույնատիպ մեղադրանքներ ուղղեց Էրդողանին ու նրա ընտանիքի անդամներին, էներգետիկ ոլորտի փորձագետներն այդ պնդումների հանդեպ առանձնակի վստահություն չցուցաբերեցին, գրում է Foreign Policy-ին։ Հանդեսն առանձնացնում է նաև նամակների այն խմբականակը, որից պարզ է դառնում, որ Բերատ Ալբայրաքը լուրջ դերակատարություն ունի նաև Թուրքիայում ծավալվող ներքաղաքական զարգացումներում, մասնավորապես ընդդիմության դեմ սկիզբ առած ճնշումների հարցում։ 2013-ի ամռանը Գեզի զբոսայգու շուրջ ծակած բողոքի ակցիաների ժամանակ հենց Էրդողանի փեսայի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց 6,000 օկտատերերից կազմված այն խումբը, որը Թվիտերում
պաշտպանում էր կառավարության վարած քաղաքականությունն ու կոշտ կերպով հակադարձում Էրդողանի դիմախոսներին, գրում է ամերիկյան հանդեսը։ Բրիտանական Ինդեպենդենտն իր ընթերցողներին հիշեցնում է. Պարոն Ալ-Բայրակը Թուրքիայի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկն է։ Երկրում լայնորեն քննարկվում է այն հեռանկարը, որ հենց Ալ-Բայրակը կարող է դառնալ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի քաղաքական ժառանգորդը, գրում է Թերթը։
Հերթական դիվանագիտական սկանդալն է հասունանում Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև, այս անգամ պատճառը թուրքական խորհրդարանի փոխնախագահի հետ տեղի ունեցած միջադեպն է, վերջինս Քյոլնում կորցրել է հանձնագիրը, ինչից հետո իր պնդմամբ դարձել բյուրոկրատական քաշքշուկների զոհ։ Պաշտոնական Անկարայի պատասխանը ևս չուշացավ, տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը մարամասնում։
Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում Թուրքիայի խորհրդանի փոխնախագահի հետ տեղի ունեցած միջադեպը թուրք-գերմանական դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել։ Այշեն Ուրբաշ-Չեքափլոն Անադոլու գործակալությանը պատմել է, որ գերմանիական տարածայցի ժամանակ իր պայուսակը գողացել են, որի մեջ եղել է նաև նրա անձնագիրը։ Բաշ-Չեքափլոն դիմել է Թուրքիայի հյուպատոսարան, ստացել ժամանակավոր անձնագիր, որպեսի վերադառնա հայրենիք։ Թուրք պաշտոնյայի պնդմամբ Քյոլնի օդանավակայանում գերմանացի իրավապահները իրեն միաժամանակ պահել են, փորձել ձերբակալել, վատ են վերաբերվել, չնայած հայտնել է, որ Թուրքիայի խորհրդանի փոխնախագահն է։ Ստորացուցիչ էր, իմ երկրի համար մենք հարգալից վերաբերմունք ենք ցուցաբերում գերմանացի կամ մոտարերկրյա խորհրդարանականներին և իրավունք ունենք նույնպիսի վերաբերմունք ակնկալել, ասել է Մեջլիսի փոխնախագահը, հավելելով, որ ծանր պահեր է ապրել։ Խոսելով գերմանական ոստիկանության, իր պնդմամբ ոչ հարգալից վերաբերմունքի պատճառների մասին ինքնաթիռից ուշացած Բաշ-Չեքափլոն ուշագրավ կարծիք է հայտնել. Թուրքիան բարձրացող ուժ է, մի երկիր, որը ցանկանում է պահպանել իր անկախությունն ու անկախ ապագա կառուցել։ Կարծում եմ, այս հանգամանքից են սրտնեղում։ Գերմանիայում տեղի ունեցած միջադեպը զայրացրել է թուրքական իշխանություններին։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Անկարայում Գերմանիայի դեսպան Մարտին Էրդմանը կանչվել է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան հայտնել են թուրքական կողմի վրդովմունքը։ Դեպքի առիթով Գերմանիայի հասցեին խիստ քննադատություն է հնչեցրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ահաբեկիչներին ընդունում է հյուրընկալում, իսկ այս երկրի ազգային ժողովի փոխնախագահին և պատվիրակությանը դրան առաջ ժամերով սպասեցնում։ Արդյոք պետք չէ նույն կերպ պատասխանել, հետո էլ ասում են, թե Էրդողանն է բռնապետ։ Եթե դու իմ Մեջլիսի փոխնախագահին կին պատգամավորին նման կերպ ես վերաբերվում, ապա ես էլ պետք է համարժեք պատասխան տամ, հայտարարել է Էրդողանը։ Գերմանիային դատապարտող հայտարարություններով են հանդես եկել նաև Իշխող Արդարություն և Զարգացում, ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության մի քանի պատգամավորներ, Մեջլիսի փոխնախագահ Ահմեդ Այդենը, Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը։ Վերջինս ընդգծել է, որ Բաշ-Չեքափլին ցուցաբերված վերաբերմունքը անընդունելի է դիվանագիտական էթիկայի և երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունների տեսանկյունից։ Մինչդեռ գերմանական կողմը բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում Քյոլնի օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպը։ Սանկտ Ավգուստին դաշնային ոստիկանության խոսնակ Յենս Ֆլորենը Դոյչե Վելին թուրքական ծառայությանը փոխանցել է, որ պաշտոնական Անկարայի պնդումները իրականության հետ աղերս չունեն։ Ֆլորենը պնդել է, թուրք պաշտոնյան չի ձերբակալվել և վատ վերաբերմունքի չի արժանացել։ Նա նշել է, որ Բաշ-Չեքափլի ունեցած ժամանակավոր անձնագրում գերմանական վիզա և դիվանագիտական անձ լինելու մասին նշում չի եղել։ Թուրքիայի դեսպանատնից համապատասխան ճշտումներ անելուց հետո նրան թույլ է տրվել մեկնել երկրից։ Գերմանացի պաշտոնյան ընդգծել է, որ նման ընթացակարգը սովորական է բոլորի համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միությունն ու Եվրոխորհրդարանը վերացնում են Վրաստանի և Ուկրաինայի վիզայի ազատականացման համար գլխավոր խոչընդոտը և ակնկալվում է, որ արդեն մինչև հաջորդ տարվա գարուն ուկրաինացիներն ու վրացինները դեպի Շենգենյան գոտու երկրներ կճամփորդեն առանց վիզայի։ Հիշեցնեմ, Թբիլիսին ու Կիևը դեռևս անցած տարի էին ավարտին հասցրել վիզայի ազատականացման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, սակայն Բրյուսելը հարցը շարունակաբար ձգձգում էր։ Հեղինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի և Վրաստանի համար Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գլխավոր խոչընդոտն արդեն վերացված է, և ամենայն հավանականությամբ միջև հաջորդ տարվա գարուն Բրյուսելը թույլ կտա վրացիներին և ուկրաինացիներին առանց արտոնագրի մտնել Շենգենյան տարածք։ Ժամեր առաջ հայտարարվեց, որ Եվրախորհրդարանն ու Միության անդամ երկրները փոխհամաձայնության են եկել մինչ օրս գործընթացին խանգարող գլխավոր հարցում։ Մշակել են հստակ մեխանիզմ, որը հնարավորություն կտա չարաշահումների դեպքում ժամանակավորապես սառեցնել վիզաների ազատականացումը։ Սա Եվրամիության առաջատար երկրների, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի պահանջն էր, որոնք մտահոգություն ունեին, որ սահմանները բացելու դեպքում կարող են կանգնել խնդիրների առջև, մանրամասնում է ազատության բրյուսելյան թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Այդ մեխանիզմը ստեյության նշանակում է, որ Եվրամիության անդամ երկրների համար այսուհետ առավել հեշտ կլինի ժամանակավորապես սառեցնել առանց վիզաների ռեժիմը, ասենք երբ մեծաթիվ վրացներ գան Եվրամիություն ու մնան 90 օրվանից ավելի երկար, կամ եթե համաձայնագրի այլ պահանջներ խախտվեն։ Եվ սա վերաբերում է ոչ միայն Ուկրաինային ու Վրաստանին, այլ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմ ունեցող մյուս երկրներին, ասենք Միացյալ Նահանգներին։ Չարաշահումների դեպքում նրանց հետ ևս ազատ վիզային ռեժիմը կարող է սառեցվել։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ արդեն այս որոշումը կմտնի Եվրախորհրդարանի լիագումարնիստի օրակարգ, ապա կուղարկվի անդամ երկրներ վավերացման։ Սա հավասարակշռված համաձայնություն է, որը ծայրահեղ կարևոր է Եվրամիության վիզաների ազատականացման քաղաքականությունը առավել արդյունավետ և վստահելի դարձնելու համար, հայտարարել է Միությունում ներկայումս նախագահող երկրի, Սլովակիայի ներքին գործերի նախարար Ռոբերտ Կալինակը, փաստելով, որ մինչ օրս Բրյուսելն ըստեյության հնարավորություն չուներ պատժել այն երկրների քաղաքացիներին, որոնք չարաշահում էին տրված արտոնությունները։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան միաժամանակ ընդգծել է, որ ձեռքբերված համաձայնությունը թույլ կտա վիզաների ազատականացման անցնել նաև այլ երկրների հետ, եթե դրանք համապատասխանեն Բրյուսելի պահանջներին։ Թբիլիսիում և Կիևում սրան վաղուց էին սպասում, Բրյուսելը մինչդեռ շարունակ ձգձգում էր գործընթացը։ Վերջին շաբաթներին, սակայն, այստեղ առավել ու առավել հաճախ էին հնչում կարծիքներ, որ դրանով Եվրամիությունը կորցնում է վստահությունն իր նկատմամբ, փոխանցում է ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը։ Տարիներ շարունակ Եվրամիությունը Վրաստանից և Ուկրաինայից պահանջում էր բարեփոխումներ, և այդ երկրները ըստեյության հսկայական փոփոխությունների գնացին վիզաների ազատականացման հասնելու համար։ Սակայն երբ հասան այն կետին, երբ արդեն Եվրամիությունը պետք է քայլ կատարեր, պարզվեց Բրյուսելը պատրաստ չէ և դրժում է խոստումը։ Շատերն էին զգուշացնում, դրանով Եվրամիությունը կորցնում է վստահելիությունը։ Մենք դիմացինից պահանջում ենք բարեփոխումներ, մինչդեռ ինքներս չենք կարողանում համաձայնության գալ նույնիսկ այսպիսի տարրական սառեցման մեխանիզմի հարցում։ Այս լոբինգը ի վերջո տվեց իր արդյունքները, փոխանցում է Բրյուսելում աշխատող ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը։
In the end, there was a compromise struck between the Parliament and Council yesterday.
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին. Արարատի մարզի քաղցրաշեն գյուղի խաղողագործներին 2 տարի է չի հաջողվում ստանալ իրենց պարտքը։ Մթերված խաղողի գումարի պահանջով քաղցրաշենցիները կրկին կառավարության դռներն են թակում, այստեղ էլ սովորականի պես բավարարվում են վերևներին ծեկուցեր խոստանալով։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Արարատի մարզի քաղցրաշենի և հարակից մի քանի այլ գյուղերի խաղողագործներն այսօր հերթական անգամ կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել ու կրկին պահանջում էին շուրջ 2 տարի մթերված խաղողի գումարը։ Վինար ընկերությունը մոտ 50 միլիոն դրամ է պարտ խաղողագործներին։ Վերջիններս գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանի հետ այսօր երկար բանավեճից հետո կրկին հուսահատ ետ վերադարձան։
Այսօր մի անգամ ինձ խաբեք, 10 անգամ, 100 անգամ խաբել եք։ Մի նեղացիք գործի։ Դասը խաբել եք այսօր, եկել եք ստեղ, այս ժողովուրդը
Փոխնախարարը գյուղացիներին տեղեկացրեց, որ Պրոշյանի գինու կոնյակի գործարանը որոշել է վարկ վերցնել, գնել գյուղացիների գումարները չվերադարձնող վինարի սպիրտային հումքը, որպիսի նրանց պարտքերը մարեն։
Հիմա Պրոշյանը պատրաստվում է առնի հետ մարդու սպիրտը։ Երեք անալիզը վերցրել է, նմուշը վերցրել են, տվել են անալիզը, այսօր կամ վաղը պատասխանը կլինի։ Բայց որպիսի արագ լինի ձեր գումարների խնդիրը, նաև զուգահեռ սկսվել է իրա վարկավորման հայտը տվել է արդեն, որպեսզի գումար ստանա։
Խաղողագործները, սակայն, ասում են, այլևս ոչ մի հույս չունեն, որ իրենց գումարները կվերադարձվեն։
Փոխնախարարին արդեն 100-երորդ անգամ ենք լսում, նույն սուտն ասում։ Մենք չենք հավատում փոխնախարարին։
Ժամկետներ ասել են նոր։
Ժամկետները պետք է անցի մեկին տային, հիմա նա ասում է, այդ անալիզները տվել ենք, այդ մարդը չի հավանի անալիզին, հետաձգել են նոր անալիզ պետք է տան, մինչև նորից ինքը ժամկետ չի ասում, երբ կլինի այդ անալիզի պատասխանը, որ փողերը տան։
Իս ժամկետ են հին նախարարն էլ ա տվել, էսել են տալի, ամեն օր արդեն, որ ավելի շատ են գալի, ավելի մոտեսում են, ա ժամկետը իմի, ասում են 5-10 օր հետո։ բայց մենք բան գիտենք, որ չեն տալու այդ հողը։
Գյուղատնտեսության փոխնախարարի հետ որևէ հույս չկապելով գյուղացիները պահանջեցին վարչապետի հետ հանդիպել։ Ասում են, նախկին վարչապետը մի օր ասաց, կստանաք ձեր գումարները եւ իրենք հաջորդ օրը որոշակի գումար ստացան։
Հրաշքները լինում է։ Ելավ մի հրաշք, երկրորդ հրաշքն էլ էլի պրծնենք, մենք պանու գործ չունենք, գալիս ենք ստեղ, արդեն ստիպված են գալիս։
Այգեզարցի Գրիշա Մկրտչյանը, ով 400 000 դրամ գումարը շուրջ 2 տարի է չի ստացել, փորձեց մտնել կառավարության շենք, սակայն ոստիկանների հետ քաշքշուկի ընթացքում նրա ինքնազգացողությունը վատացավ։
Ճղեկացրեք, ես ուզում եմ վարչապետի մոտ մտնեմ։ Վարչապետ, բայց ես ոչ հարբած եմ, ոչ էլ
քննդեմ
քեզ։
Մինո,
քո առանց դեր
մի վարքան միած զրուցեն։
Ինչից ո՞տա չարաման խնդրում եմ։ Ոչ մեկ միջոցներ չի ձեռն արտու։
Գրիշա Մկրտչյանի խոսքով գյուղացիների համբերությունն արդեն հատում է։ Եղած գումարներն էլ ցույցի գալ գնալու ճանապարհի վրա են ծախսում։
Ինչի պետք է այնտեղից գամ այս կոպեկներով հասնեմ սա քաղաքին փողի համար։ Արդեն մի քեսը գնաց այս ցույցերի հետև եսիմ գումարը։ Բա ռեկովարացիոն ինչա մտածում։ Հա ասում են փապուկ բարձը դնում մեր գլխի սուսպուս թողնում ենք։ Ամոթ չի բա։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հեռավոր հարիճում, որտեղ շուրջ 8 ամիս ծմերը գյուղացիները հողագործությամբ գրեթե չեն զբաղվում, նախ հողը հաճախբեք չի տալիս, իսկ բերք ունենալու դեպքում էլ բախվում են իրացման խնդիրներին։ Միակ եկամուտի աղբյուրը մնում է ավանդական խոպանը։ Գյուղի տղամարդկանց մեծամասնությունը հացի գումար է հայթայթում Ռուսաստանում։ Սաթենի Կաղզանցյանն է այցելել հարիճ։
Շիրակի մարզի հարիճ համայնքի շուրջ գտնվող քարի հանքերում մի քանի տարի է լռություն է։ Հարիճեցիների մեծ մասը հենց այդ քարանքերում էին աշխատում։ Շինարարությունում քարի պահանջարկը նվազեց, քարակներն էլ իրար հետևից փակվեցին, շրջակայքի գյուղի բնակիչներն էլ առանց աշխատանքի մնացին, ստիպված հիմա արտագնա աշխատանքի են մեկնում։ Հարիճում բնակլիմայական պայմաններն էլ են բավականին խիստ, 8 ամիս այստեղ ծմեր է, ու գյուղացին իր ցանած բերքից գրեթե եկամուտ չի ստանում։
Հողից եկամուտ մենք չունենք, հողը մեր մոտ իշքան է, մշակենք, մենք կանգնում ենք մինուսով միշտ։ Գալիման է։
Շատ հող էլ կորսենք, չենք հասցնի չի մշակել, պես թողել եք ամայն։
Ունեք չմշակածո։
Ես շատ։
Բայց ես մնում եմ։
Այդպես մնա, կանաչ անասնակերով էր։ Հա շատ հող էր, կանան մշակ մնացում։ Մենակի մշակ կամ յուսինը։
Եթե մշակեք, դրանից ավելի
շատ։ Եթե մշակավ, կունենայ։ Բայց թե մի տեխնիկա, մի մարդ ձերը չկա, չէ՞, ասենք սալյարկեն արես, տեխնիկայի միջև վարես, ցանես, շարկացանի գումարը, բան դի աշուգ այդ մեր կտեսնես։ Եմս գսպուծե չունես որ դներ, այդ կան մշակես, չէ՞։ Է ինչ իմանաս, եկամուտ կենտ է չեն որոս պարկերը տաս կամա, շատերը պարկերի տակ ենք ուղացք։
Հող մշակել, անասում պայել, արտարացում։
Հողը ստեղ գլխապես խոտհարկներ է, միայն տեխնիկա չունենալու պատճառով այն վայելահողերը մնացել են համարյաթե խոտհարկի վիճակում։ Անմշակ են մնում, այո, տեխնիկա չունենալու պատճառով, տեխնիկան քիչ է, չի բավարարում։ Մեր տան համար հազիվ մի քիչ կարտոշկա է, քալամ է, հազիվ հաստնում ենք էլ։
Կատիկինը ո՞նց է։
Շատ ցածր, շատ ցածր։ Կատիկինը շատ ցածր է։ Գյուղացու հիմնական եգամուտ այդ կատից է գալիս, բայց կատիկինը շատ ցածր է։
Մշակեմ, ջուր չունիմ, անասունը պայեմ, անասունը պայեմ, ինչով կերագրեմ։ Մեր անասունը գնելի այս սար դիմացի։ Հարիգուկա թևերը տակը գաս բերեք հազիվ պես։
Գյուղացիները կատակում են, թե երբ գալիս է բերքը ամբարելու ժամանակը, բերքի փոխարեն։
Գարինեկը գաղենք, ծաղ չարկուրգա են, թերնին կեշտան մնագը փերոսկը։
Հա, բա կարտոլը ցանենք, խելուրդ կքաղենք։ Էդ է, չէ, ջուր չկա։
Այսինքն բան չեք տալի։
Չէ, ի՞նչ դիտանի, ինչ որ մեզ մնաց էդ է։
Հարիճեցիներն ասում են, ապրում ենք վարկով, պարտկով ու դրսից ուղարկվող գումարներով։
Մի հատ հաշ չկա գյուղում, որ մի հատ ոսկի ունենա վերին, ամբողջ բանկերում։
Ունեք ոք վարկ։
Ինչի՞ չէ, բարձր ինչ օրես չունենամ։ Համո չես բար չունենամ։ Նմանը բաներ։ Եդո չունի, ով որ չունի վերեն խնդան գսկես։ Ես Հայաստանում ու ես գյուղում։
Վարա վարք վերցնելով, խմբագային վերցրել եմ, մայր վարք վերցրել եմ։ Վիճակսը չի դեմ ինչ պտեր, աշխատանքի չկա։
Ո՞նց եք փակելու բա։
Ես ի՞նչ գիտեմ։ Սաղը անվիճակ ամխիտար վերցրենք ու դենք սենաշենք ինչ պտերի վերջը։
Տանիքի անդամներից որևէ մեկը դուրսում է։
Ըը դերսի մարդիկ են ձի պայողնելով է պայողը։ Տղաներս Ռուսաստանեն հրգին կաբրիկ հազիվ այդ բարկերը կտանք,
Հոկտեմբերից պետք է վարկ վերցնեմ, որ նոր տարի ենեմ։ Չեն տա։
Պարտադիր է նոր տարին վարկ վերցնել,
որ։ Իսկ քեզի բանը չի պարտադիր է նոր տարին էլ ես իրավունք ունեմ նոր տարի տոնացար դնել, մի քիչ ուրախանալ հարևանների բարեկամներիդ։ Բա ի՞նչ անենք։ Դուք կդաք տվեք, ես նոր տարի ենեմ, երաշխավոր կայնես, գոնե նոր տարի ենեմ, այդ չէ։
Ես ձեզ ստադի մեջ եմ արդեն։
Դուրս գնացողներ շատ են։
Շատ։ Գյուղի համարյա 30-40% վաբշեն տապես բացակայում են մի նախտումում են։
Հագենդերներ,
այո։ Իսկ մնացածներ կարոնելի գնում են խոփան արդագնա աշխատանքի, իրանց ընտանիքը պահելու համար։
Առանց դրա
հնարավոր չէ, ճիշտ ասում։
Ձոնք դուսեմանալու բանը այն է, դուսնակ։
Դուսնակ։
Հա։
Մի եկել եք, հա։
Հա, 2 ամիս ֆրանկ էլի կեստան։
Չեք մնա։
Չէ, մնանք ոսին չեն։ Սերեշկար մարտե մնա։
Ամիսը առաջ է մեկը, նոյեմբերի 10-ին է մեկը։
Հա, էլի խապված չգաս դերդակ։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանցիները խուսափում են տեղական կամ ներմուծված դեղորայքից պատճառը վստահության պակասն է եւ բարձր գները։ Ազատության հետ զրույցներում արդիկ հիմնականում նշում են, որ նախընտրում են դրսից պատվիրել։ Առողջապահության նախարարը նույնպես չի հերքում, որ Հայաստանում հնարավոր է ոչ պատշաճ որակի կամ ժամկետանց դեղեր ձեռք բերել։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Ամեն անգամ դեղերը գնելուց ես մտածում եմ, իրանց եմ առնում, թե իրենց չեմ առնում։
Դրսից որ բերում են իմ ծանոթները, ավելի լավ է օգնում, քան ստեղի դեղերը, չես հասկանում, թե դեղից է, թե ինչից է, ես չգիտեմ։
Երբևէ եղել է, որ դուք դրսից ձեր բարեկամներին խնդրեք ինչ-որ դեղեր ուղարկեք։
Միշտ Ֆրանսիայից։ Հատկապես Պլավիքսը։
Դե դրսինը միշտ լավ են նա։
Ինչո՞վ է պայմանավորվում։
Դե ստեն մի քիչ վարշը շատ աննան էլի։
Հայաստանում շատերը նախընտրում են նույն դեղը գնել այլ երկրներից, քան տեղական արտադրողներից եւ ներմուծողներից։ Մեր զրուցակիցներն ասում են, առաջինը վստահության պակասն է այստեղ վաճառվող դեղերի որակի նկատմամբ, երկրորդը թանկ գները։
Որակ չկա, չեմ բանանում։ Գներն էլ շատ բարձր։ Մենակ 20,000-ի 2,000 դեղ եմ առել։
Բժիշկ Հայկ Մանասյանի խոսքով եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, ինչպես նաև Հարևան Վրաստանում դեղորայքի շուկան շատ ավելի խիստ է վերահսկվում, քան Հայաստանում։ Դա էլ հանգեցրել է տեղական շուկայի նկատմամբ անվստահությանը։
Իրանք համար մուզ ձերով դեղերը թանկացել հասցրել են Եսինուր, բայց դե մարդիկ էլ ցած գլուխները կած գնում առնում օգտագործում են։ Այս փորձն է յոլա գնալ է։ Այդ դրա համար է դրսից ուղարկվում միանշար ձեռ ատալ։ Ու վստահելի է, որ թե այնտեղ վերահսկող մարմինը, սա ինձ թվում է առաջին թիվ 1 պատճառն է, որ եվրոպական եւ ամերիկյան վերահսկող մարմինների նկատմամբ մարդիկ ունեն վստահություն, իսկ տեղական վերահսկող մարմինների նկատմամբ մարդիկ ունեն անվստահություն։ Սա հիմնական պատճառն է, թե ինչու պիտի գերադասել, ինչի են մարդիկ գերադասում դրսի պրեպարատին։
Բժիշկը նույնպես նկատեց, Հայաստանում դեղորայքի գինը խիստ ուրճացված է, շուկան էլ մոնոպոլիզացված։ Նատալի Ֆարմ դեղատների խոշոր ցանցի մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Կարեն Թոփուզյանը, սակայն, համաձայն չէ այն պնդումների հետ, թե դեղերը Հայաստանում թանկ են եւ անորակ։ Նատալի Ֆարմի ներկայացուցիչը բացառում է դեղերի կեղծումը եւ ցանցի դեղատներում դրանց վաճառքը։ Հիշեցնենք, կեղծված դեղերի մասին պարբերաբար նույնիսկ ազգային ժողովի ամբիոնիս падգամավորներն են մտահոգություն հայտնում։ Ինչ վերաբերվում է տեղական արտադրանքին, Կարեն Թոփուզյանն ավելացրեց.
Պետք չի խուսափել այն դեպքից, որ արտադրված է Հայաստանում դնել օգտագործել, որպես այդ արտադրանքը ընդհանրապես լաբորատոր քննության ընթացքում է այլ հսկողության, որը որ ոնց որ այլ գործարանի արտադրանքները, որոնք որ բերում են տարբեր երկրներ։
Առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանի խոսքով խնդիրն ինչ որտեղ նաև հոգեբանական է, սակայն Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ նախարարը չհերքեց, որ Հայաստանում հնարավոր է կեղծված ոչ պատշաճ որակի կամ ժամկետնած դեղեր ձեռք բերել։
Մենք բոլորս մտածում ենք, որ Գերմանիայի կամ Ճապոնիայի համար նույն սուբստանցիան, որը պատրաստվում է Հնդկաստանում, մի քիչ ավելի մաքուր է, մի 2 օղակ մաքրման ավելի շատ է անցնում, քան թե Հայաստանի կամ Ռուսաստանի համար։
Որակական տարբերությունների մասին էլ հավելեց։
Վրաստանից ներկվրած դեղորայք դրանք ակնհայտ պատձելկային, իսկ ժամկետ անցած դեղորայքը նայած ինչքան է ժամկետ անցել։ Եթե ժամկետ անցել է մեկ ամիս կամ երկու ամիս, ոչ մի վախենալու բան չկա։ Եթե ժամկետ անցել է երկու, երեք և ավել տարի, մարդ վճարում է ուղղակի պլացեբոյի համար։
Հիշեցնենք, նախորդ կառավարության նիստին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հաշվի առնելով, որ կեղծված և նմանակված դեղերի շրջանառությունը բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հանրապետությունում դեղագործական ճյուղի զարգացմանը, հանձնարարեց առողջապահության նախարարին դեղերի շուկայի ուսումնասիրություն իրականացնել։
Հաշվի առնելով, որ կեղծված և նմանակված կոնտրաֆակտ դեղերի շրջանառությունը բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հանրապետությունում դեղագործական ճյուղի զարգացման և շուկայում մրցակցային հարաբերությունների վրա, հանձնարարում եմ առողջապահության նախարարին երկու շաբաթյա ժամկետում իրականացնել դեղերի շուկայի ուսումնասիրություն, իրավական կարգավորումների վերլուծություն և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն, գցելով անհրաժեշտ քայլերի իրականացման ժամանակացույց։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտ օրաց հերթն արձագանքում է պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի և լրագրողի միջև տեղի ունեցած միջադեպին։ Թերթի խմբագիրը գրում է Մհեր Սեթրակյանի և Արաքել Մովսիսյանի գործն ապրում և բարգավաճում է։ Հիմա նրանք շնորհակալական ուղերձներ են հղում իրենց գործընկեր Ռուբեն Հակոբյանին, իրեն տղամարդու պես պահելու և այդ լրագրողների հախից գալու համար։ Քանի որ պարոն Հակոբյանի հետագա քաղաքական կարիերան դժվար է պատկերացնել անդիմադիր դաշտում, շատ հնարավոր է, որ նրան ընդգրկեն ՀՀԿ-ի կամ ծայրահեղ դեպքում ԲՀԿ-ի և ՀՀԻԴ-ի ցուցակում և հաջորդ պատգամավորական ժամկետի ավարտից հետո գուցե պարգևատրեն հայրենիքի առջև ծառայությունների համար երկրորդ կարգի մեդալով։ Եվ դա իհարկե տրամաբանական կլինի, նրանք հասկանում եք կերտում են հայոց պետականությունը, իսկ մենք ոտի տակ ենք ընկնում մեր սխալ հարցերով։ Չեմ ընդունում, բայց ախր դուք լրագրողներդ նույնպես մեկ-մեկ համահանում եք փաստարկը, ոչ թե այն պատճառով, որ համը չենք անում, այլ որովհետև մենք պատգամավորներին չենք հայհոյում, չենք ծեցում, իսկ նրանք մեզ վրա համարձակվում են ձեռք բարձրացնել, մեր զենքերը հավասարազոր չեն, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ 168 ժամը գրում եմ։ Ընդդիմությունը հաղթելու որևէ հնարավորություն չունի։ Ընդդիմությունը թող մտածի խորհրդարանում ընդհանրապես լինել չլինելու մասին։ Իշխանության հաղթանակն ապահովված է։ Ինչպես ամեն անգամ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ևս իշխանությունը սկսել է այս ռետորաբանությամբ հայտարարությունները։ Դրանք միայն կամ ամենևին քարոշչական հայտարարություններ չեն, դրանք իշխանության հոգեվիճակ, ինքնավստահություն արտահայտող հայտարարություններ են։ Ժամանակի ընթացքում իրականությունից կտրվածության հետևանքով բթացած պատրանքի հետևանք հայտարարություններ են, ու այդպիսին լինելով ինքնախոստովանական հայտարարություններ են այն մասին, որ Հայաստանում ընտրություններ որպես այդպիսին տեղի չեն ունենալու, այլ կայանալու է ընտրական ակտ, որն ընդամենը տեխնիկապես արձանագրելու է իշխանության իշխելու իրավունքը, գրում է 168 ժամը։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ ավանդական երգեր ոչ ավանդական կատարումներով այսպիսի համերգային ծրագրի շուրջ են միավորվել Վահագն Հայրապետյան տրիոն և Հովեր պետական կամերային երգչախումբը։ Խոսափողոփոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Ավանդական երգեր ոչ ավանդական կատարումներով, ահա այսպիսի մի համերգ են մեր երաժշտասերներին մատուցելու Վահագն Հայրապետյան տրիոն և Հովեր պետական կամերային երգչախումբը։ Սոնա Հովանեսյանի ղեկավարությամբ դեկտեմբերի 11-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում «Թե չես գալի» մնաս բարի խորագրի ներքո։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին նախագծի հեղինակները շեշտում էին, որ համերգի ընթացքում կներկայացվեն ապարանի տարածաշրջանից ժողովրդական և ազգագրական երգեր ժամանակակից մշակումներով, թվով 12 երգ։ Երգերը ընտրված են Ալինա Փահլևանյանի ժողովածուներից, մշակումներն էլ կատարել է Վահագն Հայրապետյան։
Հետաքրքիր է, Հեմբանովա հետաքրքիր է, երգերը այնքան ռիթմիկ ու այնքան հարմոնիկ կառուցվածք ունեն, իրանք պարզ մեղեդիներ են, ես փորձել եմ իրանց ընդհանրապես ձեռք չտալ, որպես մեղեդի, ոչ մի կերպ չեմ փոխել իրանց, ոնց կար, տենց էլ նույն կերպ կա, այդ իրա համով, իրա հոտով, իրա գույնով, իրա տոնայնությամբ, իրա ամեն ինչով, ուղղակի հետաքրքիր ժամանակակից մի երանգ հաղորդվել այդ ամեն ինչին։
Հովեր պետական կամերային երգչախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սոնա Հովանեսյանի ձևակերպմամբ
ապարանը ամենաերգեցիկ մեր շրջաններից է։ Կոմիտասը ապարանում է ձայնագրել Մոկաց Միրզան, Սասնա ծռերի 5 տարբերակները ձայնագրվել են, այստեղ են ամփոփվել, բայց սրանք հայտնի երգեր չեն, մենք հատուկ ես ու Վահագը որոշեցինք դες հայտ երգերի չանդրադառնալ, դա հատուկ արվեց, որովհետև մենք ուզում ենք, որ սրանք ևս հայտնի դառնան, եւ հազարավոր, միլիոնավոր էսպիսի երգեր կան, շրջան շրջան էս երգերը գանձի պես գոյությունն են, ապրում են եւ տարբերակվում են եւ նույնիսկ այնպես է, որ երկու երգիչ միասին չէր կարող նույն երգը երգել։
Ես չեմ ուզում այս ամեն ինչը ջազի հետ կապեմ, ջազը այս ամեն ինչ հետ կապ չունի։ Ես կապ ունեմ ջազի հետ, բայց այս ամեն ինչը ջազի հետ կապ չունի, որտեղ հիմա մեր մոտ ավանդույթ է, հենց մի հատ մի բան տես, մի հատ ինչ-որ ուրիշ բան է, դա անում են ջազ։ Դες ամեն ինչ ինչի կարելի ջազ անունը կպցնել, էլի։ Սա ուղղակի Սոնան շատ ճիշտ ասեց, ոնց ասեցի, շատ մեծ լավ բան ասեցի, շատ լավ։
Ավանդական
երկերը ոչ ավանդական մշակումներ։
Այդպես
պատկեր ասեց։ Լավ, այնպես թող մնա։
Այս համերգը իրականացվում է Մշակույթի նախարարության հովանավորությամբ։ Մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Արմին Ղազարյանի խոսքով,
այս նախագծում տեսնենք շատ կարևոր մի հիմք, որը կոչվում է ավանդական մշակույթ։ Այսինքն ավանդական երաժշտությունը, հա, ներկայացված է ժամանակակից լեզվով։
Իսկ թե համերգի համար ինչու է հենց այս խորագիրն ընտրվել, Վահագն Հարապետյանը իրեն հատուկ հումորով ասաց.
Այդ խորագիրը երկի բարերից է գալիս, ու այս մեղեդին, որը որ գրած է բասի բանալիում, այդ երկի մեջ այդ ֆրազան կա ու այդ հատվածը կա, դրա համար
ինքը վանկարկված
է։ Համել եթե չեք գալիս, մնանք բարի, ինչ ասենք, բար, հա ինչ ասենք։ Իսկ եթե գալիս եք, բարև եկել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։